Polijas robeža ir slēgta, Baltkrievijas varas iestādes jums melo. Atgriezieties Minskā. Neņemiet nekādas tabletes no Baltkrieva zaldātiem. Šādas izziņas saņem visi, kas pietuvojās Polijas robežai, vismaz ar ārzemju numuriem. Un tās izsūta Polijas varas iestādes ar mēģinājumu pārliecināt cilvēkus labprātīgi atgriezties Minskā vai arī doties mājās.
No.
Tomēr mēģinājumi šķērsot robežu turpinās. Polijas varas iestādes ziņo, ka naktī ir apturētas divas cilvēka grupas, kas nelegāli mēģināja iekļūt valstī. Pa dienu situācija sāka mainīties, un vairākos internetā pieejamos video ierakstos ir redzams, ka cilvēki, kuri līdz šiem atradās pie robežas, dodas prom Baltkrievijas dienestu uzraudzībā. Vēlāk kļuva zināms, ka pie robežas tika nogādāti arī autobusi, kuri aizveda vismaz daļu iebraucēju uz tuvumā esošo loģistikas centru. Tajā Baltkrievijas varas iestādes ir ierīkojušas pagaidu izmitināšanas centru. Līdz ar to cilvēkiem, kuri vairākas dienas vai pat nedēļas ir pavadījuši ārā, būs iespēja gulēt siltumā. Turpat viņi var saņemt arī siltās drēbes, kas saziedotas humanās palīdzības ietvaros. Ir zināms, ka jau ceturtdien notiks pirmais repatriācijas reiss, ko sadarbībā ar Eiropas Savienības aģentūru Frontex organizē Irākas valdība. Pagaidām nav skaidrs, cik liels migrantu skaits būs gatavs to izmantot. Daudzi no šiem cilvēkiem ir bijuši spiesti aizņemties lielas naudas summas vai pārdot savu piedrošo, lai samaksātu par ceļu uz Eiropu. Atgriezties visticamāk nevarēs arī cilvēki, kuri līdz šim ir mitinājušies bēgļu nometnēs Jordānijā vai Libānā. Vakarā Baltkrievijas oficiālā ziņoaģentūra Belta pavēstīja, ka valsts autoritārajam līderim Aleksandram Lukašenko esot izdevies vienoties ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli par turpmākajiem soļiem situācijas risināšanai. Ir paredzēts, ka vadošo lomu šajā procesā uzņemsies Eiropas Savienības amatpersonas un starptautisko bēgļu aģentūru pārstāvi. Savus sarunvedējus izvirzīs arī Baltkrievija. Šo sarunu laikā tikšot risināts arī jautājums par to, ka daudzi migranti vēlas nokļūt Vācijā, ziņo aģentūra Belta. Tie jāsaka, ka vairāki Polijas un Lietuvas politiķi ir nosūdījuši līdzinējās Merkeles un Lukašenko sarunas, sakot, ka šādi Eiropa netieši atzīst, ka Lukašenko ir leģitīms valsts vadītājs. Merkeles pārstāvi to noraida, sakot, ka viņa savu rīcību bija saskaņojusi ar Eiropas Savienību. Baltkrievija ir apturējusi naftas piegāde Polijai caur cauruļvadu draudzību. Tas savieno naftas atradnes Krievijā ar vairākām Eiropas valstīm. Par oficiālo iemeslu naftas piegāžu samazinājumam kļuva neplānotie remontdarbi. Ārsims Konehaus, Latvijas Radio, no Bjalistokas.